Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. În ce context a fost proclamată independența Republicii Moldova? Care au fost cele mai importante evenimente din istoria celor 35 de ani de independență? Cât de serioase sunt discuțiile despre unirea Republicii Moldova cu România? Și cum ar putea arăta viitorul Republicii Moldova? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe istoricul Octavian Țicu. Domnule Țicu, bine ați revenit la Europa Liberă.
Da, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. Înainte de această discuție cu dumneavoastră, am mai avut câteva interviuri cu câțiva veterani ai politicii moldovene din perioada imediat următoare anului 1991. Unii au spus că independența a fost obținută firesc, ca urmare a unui proces politic de destrămare a Uniunii Sovietice. Alții ne-au spus că pentru independență s-a luptat. Dumneavoastră, ca istoric, ce credeți?
Eu cred că ambele părți au dreptate. Dar este și a treia parte care e mai puțin cunoscută și pe care o facem cunoscută acum în cadrul decadelor pe care le organizăm în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Și această decadă este dedicată independenței celor 35 de ani, iar conceptul istoric pe care l-am elaborat vorbește de istoria lungă a independenței noastre, care de fapt lupta pentru independență începe cu mișcarea de rezistență antisovietică și anticomunistă chiar din anul 1944. Adică cei care gândesc acum independența Republicii Moldova în termeni scurți, cu perestroica lui Gorbaciov, ar trebui să-și recalibreze viziunea asupra independenței. Noi am avut aproape 50 de ani de rezistență anticomunistă în RSS moldovenească, care este puțin cunoscută. Și pentru a fi mai clar și mai succint, am să trasez doar câteva direcții, așa, pentru reflecție, pentru ascultătorii noștri și pentru cei care vor să vadă altfel istoria Republicii Moldova. În primul rând, să știți că chiar începând cu ocupația sovietică a Basarabiei în august 1944, cetățenii noștri masiv au început să evite mobilizarea în armata sovietică și, ascunzându-se în păduri, se constituie grupuri de rezistență potriva regimului comunist. În plus, țăranii refuzau să predea produsele, să plătească impozitele, boicotau alegerile, asasinau liderii sovietici care veneau și le luau pământurile, iar odată cu foametea și mai ales deportările, rezistența antisovietică a sporit și mai mult, pentru că organele de securitate moldovenești sovietice raportau în 49 peste 100 de grupări de rezistență antisovietică. Iar cele mai cunoscute, dacă ar fi să le luăm pe rând, organizațiile naționale Arcașii lui Ștefan la Soroca sau Sabia Dreptății la Drochea și la Bălți sau Partidul Libertății aici chiar în proximitatea Chișinăului la Băcioi, Ulmu, Văsieni, Aloveni, Lăpușna.
Și cum au contribuit iată aceste mișcări antisovietice la ceea ce s-a ajuns în 1991?
Ele au trasat o linie de continuitate directă, pentru că unele din ele erau grupări pan-românești care vroiau reunirea, alții își doreau libertatea, alții alfabet, și rezistența s-a trecut în domeniul culturii, pentru că am avut o rezistență prin cultură. Apogeul acestei rezistențe prin cultură a fost Congresul Uniunii Scriitorilor în 1965. Acolo unde s-a pus prima oară problema limbii române, alfabetul latin, școli pentru moldoveni, cărți pentru moldoveni. Și acolo, în 60-iști, s-au format, de fapt, mișcarea de renaștere națională. Mihai Cimpoi, Aureliu Busuioc, Grigore Vieru, Vladimir Beșleagă, Ion Druță. Deci toți au fost oamenii care au luptat în acei ani pentru a oferi o continuitate politicilor Deci pentru a se opune politicilor de deznaționalizare. Deci noi avem, ca istorici vorbind, foarte clar acest profil al mișcării de renaștere națională. Pentru că atunci când a început restructurarea, evident, factorul Gorbaciov a fost foarte important în declanșarea mișcării de renaștere națională, din două motive. În primul rând, pentru că s-a permis punerea în discuție a temelor tabu. Restructurarea a însemnat un fenomen care s-a numit glasnost, un fel de transparență, care a scos din adâncuri temele tabu. Și temele tabu în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească au fost foametea și deportările. Și ele apar ca subiect deja în discuțiile Frontului Popular, sunt aduse în atenție de către liderii Mișcării de Renaștere Națională. În plus, bătălia pentru limba română a făcut într-un fel particular cazul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești în spectrul general al mișcărilor de renaștere națională, pentru că anume în jurul bătăliei lingvistice au fost în jurul cărora s-au dat marele bătălii, așa spunem, pentru renașterea națională. Dar dacă ne uităm la profilul primei adunări, Marea Adunări Naționale din 27 august 1989, veți vedea că este pactul Molotov-Ribbentrop, condamnarea ocupației sovietice, deci limba română, alfabetul român, tricolorul ca drapel național și multe alte chestiuni care deja vor deveni foarte curând teme și la nivel unional. Deci, prin urmare, vorbim sigur pe de o parte de disoluția Uniunii Sovietice ca un factor care a contribuit la căderea comunismului în general în Europa de Est și în lume, cred eu. Și în al doilea rând, felul în care noi am contribuit la căderea acestei Uniuni Sovietice. Și am să vă dau un exemplu care e puțin cunoscut, dar istoricii care au studiat arhivele și realitățile din timpul puciului din 19 august 1991 spun că unicul focar real de rezistență împotriva puciului anti-Gorbaciov a fost Chișinăul. Pentru că noi imediat am condamnat în aceleași, peste o zi, deci, practic, în contextul puciului, atunci când ucrainenii, spre exemplu, sau alții nu se încumetau pentru că nu știau, la Chișinău, Parlamentul a luat decizii de condamnare a GKCP-ului și de susținere a lui Gorbaciov, un lucru care a fost apreciat ulterior și de Yeltsin în raport cu Mircea Snegur, atunci când deja lucrurile s-au așezat și au intrat într-o anumită normalitate. Apoi să nu uităm un lucru important, că la 7 noiembrie aici a urmat să fie o paradă militară sovietică. Și Frontul Popular a scos în stradă oamenii care efectiv au blocat această paradă. Și gândiți-vă la faptul că aici erau unitățile armatei sovietice, divizia de parașutiști era chiar la Panfilov, acum unde este Vasile Lupu, colț cu Belinski, și era pregătit să intervină, lucrurile ar fi putut în orice moment să aibă o dezlegare absolut nefavorabilă, dar oamenii au ieșit cu curaj, s-au solidarizat, am avut o dovadă de unitate națională, aș spune, în jurul unor elite care erau profund conștiente de lucrul pe care urmează să-l facă și care treptat a mișcat, să spunem, plăcile tectonice de la susținerea restructurării spre dezideratele mișcării de eliberare națională, spre suveranitate în 90 și independență în 27 august 1991.
Dumneavoastră, unde erați pe 27 august 1991 când s-a proclamat independența? Adică putem spune că vă amintiți despre acel eveniment ca un martor ocular sau doar l-ați studiat ulterior ca istoric?
Eu la 21 august îmi sărbătorez ziua mea de naștere, așa era cumva, eram la părinți pentru că eu acolo îmi fac zile de naștere de toată viața, așa, de peste 50 de ani și eram în așteptarea zilei mele de naștere la părinți, proaspăt încheiasem practica arheologică anul întâi de facultate, se încheie cu practica arheologică, venisem de la Butuceni, de la Săpături, Și mă pregăteam să plec la studii în România, pentru că în anul 91, conform schimbului dintre România și URSS încă la acel moment, dar sigur deja era Republica Sovietică a Estului Moldova, urmea să merg la Iași la facultate. Și primul gând atunci când s-a început puciu, eram la părinți acasă, a fost spaima că nu voi mai putea să merg în România la studii. După care am văzut la televizor ce se întâmplă și am văzut această manifestare de curaj neordinar și proclamarea independenței, toate le-am trăit, așa să spun, la televizor, dar desigur, ulterior, fiind în mai multe ipostaze în contact cu tema asta de cercetare, deja am ajuns să cunosc în profunzime toate detaliile legate de acest fenomen.
Comparativ cu alte republici sovietice, Republica Moldova și-a declarat și a proclamat independența târziu, a șaptea la număr este, după țările Baltice, Georgia, Armenia și Ucraina. Cum poate fi explicată această ordine?
Eu cred că a contat un lucru foarte important care este puțin cunoscut, puțin discutat, și anume unirea, pentru că în acele zile de puci, la București au fost delegați domnul Hadârcă și domnul Țiu ca un fel de guvern în exil. Deci se luau în considerare toate variantele ce s-ar fi întâmplat dacă exista puciu. Și Moldova, deja fiind pe calea suveranității și independenței, oricum nu ne mai puteam întoarce acolo. Deci a avut această ideea de a delega doi oameni care să reprezinte Republica Moldova într-un exil la București, unde s-au discutat chestiuni legate de unire. Și eu cred că a fost un moment de ezitare legat tocmai de această opțiune. Cum urmează să acționeze Republica Moldova, să reunească România, să-și proclame independența. În plus, deci să știți că un rol important l-a jucat întotdeauna Ucraina și în unirea de la 1918 și în independența din 1991. Ucraina și-a proclamat independența în ianuarie 1918, iar noi în 24 ianuarie, la exact o săptămână după ucraineni. Și exact la fel s-a întâmplat și în cazul nostru, pentru că proclamarea independenței Ucrainei lăsa pur și simplu, nu lăsa Republica Moldova nicio altă opțiune. Și aici este o paralelă cu lucrurile care se întâmplă în Ucraina la ora actuală, pentru că tocmai rezistența Ucrainei împotriva Rusiei ne permite nouă să mergem în integrare europeană.
Deci dar, ca să precizăm aici, 30 de ani mai târziu, lucrurile chiar par să se repete, pentru că Republica Moldova a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană. Exact. La câteva zile după ce a făcut-o Ucraina, da, care a fost invadată de Rusia în februarie 2022. De ce se întâmplă astfel această
legătură? Suntem într-o
legătură
permanentă, pentru că Republica Moldova este direct legată de relațiile sale cu Rusia prin Ucraina. Și influența rusească în Republica Moldova a venit tot prin spațiul ucrainean. Atunci când Ucraina ne-a fost ostilă, așa să spunem, lucrurile au stat prost pentru noi. Și am să aduc aici în atenție doar câteva momente din istoria noastră. Tatarbunarul 1924, când teritoriul ucrainean a fost folosit deci de Uniunea Sovietică împotriva României la Tatarbunar, și 28 august 1940, pentru că anume grupul operațional Sud, care era la Odessa, condus de mareșalul Jukov, aproape jumătate de milion de soldați, erau așezați pe linia Nistrului pentru a invada România în 1940. Și atunci când Ucraina însă are o poziție deci de rezistență față de Rusia, asta ne permite nouă să ne afirmăm din punct de vedere identitar. Așa s-a întâmplat în 1918, așa s-a întâmplat în 1991, așa se întâmplă acum când Ucraina luptă împotriva Rusiei și noi suntem într aceeași barcă, pentru că așa am fost și în 1918, așa am fost și în 1991.
E ca un efect de domino din ce spuneți dumneavoastră?
Nu, este o relație mai particulară din cauza proximității geografice și a faptului că Ucraina tot este un fel de balama. Deci pentru Rusia, Cum spunea Bzerzhinsky, statutul de imperiu pentru Rusia este garantat de posesia Ucrainei. Deci dacă Ucraina este occidentală, europeană, Rusia își pierde pârghiile de influență în Europa și inclusiv asupra noastră. Dacă Rusia reușește să ocupe Ucraina și Odessa, noi vom fi ocupați la rândul nostru, iar potențialul Ucrainei și a Republicii Moldova va fi pus în slujba imperialismului rus pentru a destabiliza întreaga Europa. Asta este modul de acțiune a rușilor de secole la rând.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Revenind la proclamarea independenței Republicii Moldova, propriu-zis, declarația de independență față de Uniunea Sovietică a fost adoptată prin votul la 278 de deputați ai Sovietului Suprem de atunci, din totalul celor 371. Domnule Țăcu, cum pot fi explicate cele 93 de voturi împotrivă, abțineri, absențe?
Nu, n-au fost nici, n-au fost voturi contra sau abțineri, pur și simplu acei deputați nu erau în sediul, deja plecaseră găgăuzii, plecaseră transnistrenii, și cei care au fost în sală au votat în unanimitate. Așa este. Deci consemnat. Voturi împotriva au fost la declarația de suveranitate, pentru că acolo erau și deputați găgăuzi, încă și deputați așa interfrontiști, cum i-am numit noi, cei care reprezentau interesele centrului imperial în Republica Moldova, mă refer pe malul drept, și deputații transnistreni, pentru că Igor Smirnov a fost deputat la Chișinău și Maracuța și alți lideri transnistreni care pur și simplu la momentul deci declarației de independență nu erau în sală. Noi spunem că toți cei care erau în sală au votat pentru independență. Și din acest punct de vedere, după procesul de vot, în primul rând după elaborarea declarației, pentru că și elaborarea declarației a fost un hop mare pentru acești deputați. Unii vroiau unire, alții vroiau clar să scrie că suntem români și facem unire, alții erau mai moderați, așa, mai ezitanți așa în formulări, și de aceea noi avem pe alocuri anumite formulări în declarația de independență care nu încheie până la urmă de fapt esența noastră ca spațiu românesc, așa. Să spunem, cumva s-a formulat pe spațiul nostru devenirii naționale, așa, o chestie care deci lasă loc la multe interpretări, nu s-a vorbit nimic despre unire. În plus că după acest vot, și lucrurile trebuie înțelese și în contextul timpului, Frontul Popular deci a acționat în contratimp, așa să-i spunem, după puci, deci practic într-o săptămână se întâmplau lucrurile cu rapiditate și a fost convocată Marea Adunare Națională. Marea Adunare Națională s-a convocat în condiții extrem de vitrige. Armatele erau încă pe teritoriul Republicii, erau armatele sovietice, oamenii au venit pe jos câte 3 zile de la Giurgiuleș sau de la Naslavcea sau din alte părți, au fost cazați în diferite raioane, deci până la urmă s-a ajuns în Chișinău la o manifestare de peste 700.000. Imaginați-vă deci puterea acestui vot, al dincolo de principiul reprezentativității acestui parlament, noi am avut și validarea populară. Pentru că 700.000, asta însemna, fără regiunea transnistreană, fiecare al treilea, al patrulea moldovean era în piața mare a Adunării Naționale. Și după votul declarației, deputații, președintele Snegur și președintele Moșanu au mers în piața mare a Adunării Naționale, unde această declarație a fost validată și a fost solemn, pentru că a fost o sinergie deopotriva votului și a susținerii populare, care însă la foarte scurt timp va fi pierdută.
De ce?
În primul rând pentru că s-au fracturat opțiunile de viitor. Unii vroiau unire, alții vroiau independență, dar nu asta ar fi fost problema noastră. Problema este că Rusia a declanșat acest război de agresiune începând cu validarea separatismului transnistrean în 2 septembrie 1990 și până la bătăliile pentru Tighina 19 iulie Deci 1991-92, acolo unde s-au dat adevărate bătălii și unde intrarea armatelor a 14-a în război direct, așa să spunem, fără amenajamente, fără ocolișuri, a determinat înfrângerea Republicii Moldova în acest război, pentru că înfrângerea a scindat nu doar Republica Moldova din punct de vedere teritorial, administrativ, politic sau geopolitic sau și civilizațional, dacă vreți, pentru că Transnistria și Basarabia au avut o coabitare nefirească. Deci asta este o realitate. Transnistria a fost elementul dominator asupra Basarabiei de la momentul constituirii în 24. RSSM-ul a fost gândit ca să poată conduce și domina Basarabia, pentru că era, din punct de vedere ideologic și civilizațional, aproape din lumea rusă. Dar dincolo de această ruptură, s-a rupt în două societatea noastră, pentru că a apărut curentul moldovenist. Deci curentul moldovenist care s-a ancorat în victoria agrarienilor în alegerile din 94, în adoptarea unei constituții proruse, care a formulat articolul 13 cu limba moldovenească, cu neutralitate, cu autonomie pentru Găgăuzia, tocmai pentru a crea impedimente Republicii Moldova de a fi un stat asociat oricare din organizațiile internaționale și pentru a putea influența procesul politic de la Chișinău. Această nomenclatură neocomunistă nu era altceva decât foștii oameni crescuți în pepiniera Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, unii din ei veniți direct la Moscova, cum a fost cazul lui Petru Lucinski, venit ambasador al Moldovei de la Moscova, direct în funcția de președinte a Parlamentului, ulterior președinte a Republicii Moldova. Și noi ne-am pomenit fracturați așa în trei proiecte național-statale. Unul de sorginte românesc-unionist, care foarte scurt timp a fost decapitat politic și preluat de oamenii favorabili Moscovei, cum ar fi Iuri Roșca, după care linia moldovenistă promovată inclusiv de Snegur, care a sărit din barca unionismului în moldovenismul statalist, cu Sangheli și Lucinski și alții, și proiectul transnistrian, care vedea complet altfel relațiile cu viitorul, cu statul Republica Moldova, care se descindea din 1924, a păstrat stema și drapelul RSS moldovenești și care, de fapt, a devenit o bază de influență a Federației Ruse asupra Republicii Moldova, pentru că separatismul transnistrian și problema identitară sunt cele două mari probleme care de-a lungul timpului au îngreunat procesul de evoluție a Republicii Moldova ca stat independent și de integrare europeană.
Ce eveniment a fost definitoriu pentru fiecare decadă de independență a Republicii Moldova, domnule Țicu?
2 martie 92, apoi 21 iulie 1992, semnarea Convenției Yeltsin-Snegur. Asta este una din cele mai tragice istorie, pagini din istoria noastră a independenței, pentru că, practic, prin aceste convenții s-a restabilit dominația rusă asupra Republicii Moldova. Și anul, perioada primului deceniu, așa, a fost o perioadă a unor bătălii între intelectualitate cu istoria și limba românilor și a nomenclaturii neocomuniste aflate la guvernare pentru limba moldovenească și moldovenismul statalist. A fost și un moment luminos în alegerile din 98, unde forțele pro-europene s-au unit cumva și au generat prima scânteie așa de integrare europeană. Momentul mileniului, așa să-i spunem, 3, a fost victoria comuniștilor în alegerile din 2001, pentru că asta ne-a aruncat cu cel puțin 10 ani în urmă, dacă nu chiar într-un trecut sovietic. Am avut 8 ani de guvernare comunistă, autoritară a regimului Voronin. Poate momentul de cumva de optimism ar fi anul 2005, acolo unde cumva din cauza contextului geopolitic, după respingerea planului Koza, comuniștii au fost obligați să abordeze problema integrării europene. Dar evenimentul central al primei decade din acest mileniu este 7 aprilie 2009. Pentru că noi de multe ori nu înțelegem profunzimea acestui eveniment. Dincolo de speculații legate de conspirație, cine a contribuit, cine n-a contribuit, a fost real un protest al tineretului, a unei noi generații, care n-a mai vrut să trăiască în stilul sovietic și, de fapt, este începutul rupturii noastre de trecut sovietic.
Deci o vedeți abia în 2009.
Abia în 2009, pentru că elanul mișcării de renaștere națională a fost frânt în 1993. 92 prin război, în 93 prin demisia grupului Frontului Popular, Moșanu, Hadârcă și Matei, care erau conducerea Parlamentului, practic. Deci este decapitată mișcarea de renaștere națională și preluată de Roșca și Frontului Popular. Frontul, deci... Partidul Național Creștin Democrat, așa cum se numea atunci. Și în 7 aprilie 2009 a fost adevărata ruptură de Uniunea Sovietică, pentru că a fost făcută de o altă generație, de tinerii crescuți în istoria românilor și limba română, tinerii care vedeau viitorul doar în Europa. Este adevărat că și acest elan a fost cumva, deci... preluat sau uzurpat de către Filat și Plahotniuc prin lupta lor oligarhică, care a îngropat practic procesul de integrare europeană. Și desigur, momentul negru este alegerea lui Dodon ca președinte a Republicii Moldova în acest al doilea deceniu, deci al secolului 21, pentru că victoria lui Dodon ne-a costat foarte mult. Complicitatea cu Plahotniuc, deci furturile din sistemul bancar. Deci ne-au ținut foarte mult pe loc și, desigur, deja începem al treilea deceniu al independenței cu marea victorie a Maia Sandu, pentru că a fost o victorie cu adevărat remarcabilă și prima victorie a unui partid pro-european care, practic, a instituit, așa să spunem, o tradiție de două cicluri consecutive de guvernare pro-europeană a unui singur partid, care a făcut posibil, din punctul meu de vedere, un lucru care nu s-a mai făcut până acum, și anume un orizont clar în privința integrării europene.
Cum a schimbat războiul din Ucraina și violările frecvente ale spațiului aerian a Republicii Moldova percepția despre independență?
Eu cred că mai mult a sporit tendințele unioniste decât cele de independență. Oamenii Republicii Moldova, în mare parte, deci expuși acestui pericol, deci înțeleg foarte clar că viitorul Republicii Moldova poate fi realizat doar printr-o reunire, pentru că e calea cea mai scurtă de accedere în Uniunea Europeană și în NATO. Și asigurarea securității este un moment de viață și de moarte care a mai fost în istoria noastră de mai multe ori, exact cum a fost în 1918. Pentru că în 18 moldovenii erau la fel ca și acum, erau împărțiți în trei grupuri. Unii vroiau unirea cu România, alții își vroiau propriul stat, Republica Democrată Moldovenească. Iar alții vroiau cu Rusia, fie bolșevică sau imperială. Și atunci când bolșevicii au invadat Basarabia și au expus populația unui risc de instaurarea unui regim, deci au chemat în ajutor armatele române. Asta a fost, pentru că după asta elitele au înțeles deci situația și pragmatic s-au aliat împreună cei care vroiau fără condiții, cei care cu condiții, și au făcut unirea. Deci în privința independenței lucrurile sunt mai dramatice, pentru că mulți dintre cetățenii Republicii Moldova, mai ales după ce Republica Moldova a intrat în cărțile integrării europene, încep să privească Republica Moldova altfel, cu mai multă încredere, dar rămân foarte multe sincope de guvernare și lucrurile sunt evidente și această incertitudine legată de viitoarele scrutinii electorale rămân extrem de Republica Moldova rămâne extrem de vulnerabilă în continuare la destabilizările din partea războiului hibrid a Federației Ruse, dar și din cauza sincopelor în care a căzut guvernarea pro-europeană a Partidului Acțiune și Solidaritate. Unele din ele voite, altele mai puțin voite, altele, că unele care depind de guvernare și sunt făcute în contrasens cu idealul măreț, cred eu, de integrare europeană. Cei care sunt la guvernare acum în Republica Moldova trebuie să înțeleagă rolul istoric pe care pot să-l îndeplinească în soarta acestui popor și să se pătrundă de mai multă esență istorică asupra acestui moment, lăsând la o parte interesele personale, interesele de partid sau grupuri și rivalități care există în interior. Deci avem o șansă cu adevărat remarcabilă de a deveni parte a spațiului european. Altfel, războiul din Ucraina riscă să ne arunce în vâltoarea unei reveniri așa a forțelor putiniste în Republica Moldova, pentru că deci echilibrul este foarte fragil. Gândiți-vă în condițiile în care nu avem un partid pro-european de alternativă, deci aceste voturi se vor spulbera pur și simplu în multitudinea de partiduțe și partidele în care vor câștiga forțele oligarhice și putiniste. Deci pentru că ele știu foarte bine cum să realizeze cuantificarea acestui vot și cum să-l adune din punct de vedere electoral în Parlamentul Republicii Moldova.
În acest an de Ziua Independenței la Chișinău sunt așteptați președintele României Nicușor Dan și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Ce mesaj va transmite prezența la Chișinău a liderilor din aceste țări vecine?
Este o realitate geopolitică, așa. Au fost timpuri în care Ucraina și Republica Moldova au avut relații de-a dreptul ostile, chiar în timpul războiului la Nistru. Și avem un prim context în care, din unul din beneficiile așa, războiului în ghilimele, este schimbarea paradigmei relațiilor nu doar între Republica Moldova și Ucraina, dar între România și Ucraina. Pentru că până la război România era al doilea dușman al Ucrainei după Rusia. Totdeauna erau himerele întoarcerii sudului Basarabiei și nordului Bucovinei. Acum România este al doilea prieten după Polonia, după Statele Unite ale Americii, erau în sondaje până la Biden. Și acest triunghi strategic, eu i-aș spune, s-a conturat tocmai în condițiile războiului, prin suportul pe care Republica Moldova l-a acordat Ucrainei și prin eforturile comune ale celor trei state de a se susține efortul de război a Ucrainei și Republica Moldova și România. Dar cred eu că cel mai mare și cel mai spectaculos ajutor noi l-am acordat Ucrainei ajutându-ne pe noi înșine, câștigând alegerile în 2024 și în 2025. Imaginați-vă ce ar fi fost la Chișinău cu Stoianoglu președinte și o guvernare asigurată de comuniști, socialiști și alte formațiuni care reprezintă interesele Federației Ruse. Deci prezența celor doi președinți este firească. În primul rând că sunt unicii noștri vecini. Și din al doilea rând este politic firească, pentru că Ucraina este cea care ne asigură independența și securitatea la ora actuală, iar România este cea care ne garantează existența ca stat de peste 3 decenii și statul pe care contăm și mizăm cel mai mult în parcursul nostru de integrare europeană, de unde vine întreaga susținere de-a lungul timpului pe care o resimțim fiecare dintre noi, cei care trăim și simțim românește, astfel încât eu cred că va fi frumos un eveniment care arată solidaritatea celor trei state în înfruntarea războiului și în înfruntarea regimului putinist.
Ascultați Pe Agendă cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
La 35 de ani de independență, Republica Moldova organizează și o paradă militară la care își va etala armata modernizată. Astfel de parade au mai fost organizate la 10 ani, la 20 de ani de la proclamarea independenței. Dar ce semnificație are în acest an, în acest context, asemenea festivitate militară?
Depinde ce vom vedea în Piața Mare a Adunării Naționale. Dacă vom vedea o dovadă de forță, va fi bine, pentru cetățenii Republicii Moldova au nevoie să știe că avem o armată capabilă să ne apere. în primul rând la Nistru, în al doilea rând împotriva oricărui încercări a Federației Ruse de a ne destabiliza. Este un efect psihologic destul de important și în al treilea rând trebuie să pună capăt acelor discuții și zvonuri întreținute de propaganda putinistă că nu avem armată, că vai de capul nostru, nu avem soldați, nu avem dotare. Această paradă este foarte importantă. Eu sper că atât guvernul, președinția, Ministerul Apărării înțeleg cât de important este ca mesaj public, ca noi să avem într-adevăr ce arăta nu doar cetățenii Republicii Moldova, și celor de peste Nistru, și celor la Moscova, și tuturor celor care trebuie să înțeleagă că Moldova nu este un stat de luat cu japca, avem cu cine apăra, așa.
Mai mulți politicieni de opoziție au criticat parada, numind-o un spectacol scump. La ce servește în general o paradă militară, domnule Țicu, mai ales pentru un stat tânăr ca Republica Moldova? 35 de ani e un stat tânăr. Și cât de scump este prea scump ca să n-o mai faci?
Eu cred că odată la 35 de ani putem face o astfel de paradă. Dar atunci când vocile putinismului sunt nemulțumite de organizarea paradei, înseamnă că lucrurile sunt corecte, mergem în direcția corectă. Vocile critice ale trompetelor putiniste este un indiciu că suntem pe calea cea bună. Asta este un marker, așa să spunem, a acțiunilor pe care trebuie să le judecăm în raport cu aceste nemulțumiri. Costă, nu costă, Republica Moldova își poate permite, cred eu, ca stat, să organizeze o paradă militară care să arate într-adevăr că noi suntem o țară care suntem cu război la frontieră, dar avem, să spunem așa, capacități și posibilități. Este și un imbold în același timp de a convinge cetățenii Republicii Moldova că noi chiar avem nevoie de un sistem de apărare eficient. Chiar dacă, așa cum toată lumea înțelege, forța militară a unei țări nu este în tancuri, în avioane, în elicoptere, în drone și în alte. Deci forța de apărare a unei țări, reziliența ei este în cetățenii ei, în capacitatea lor de a susține, deci, guvernarea și de a se solidariza cu actul de guvernare. În asta este. În Finlanda 80% din finlandezi sunt pregătiți să meargă la război în cazul în care începe un război. În Republica Moldova acest procent este destul de mic, așa, ca să nu deprimăm cetățenii Republicii Moldova cât s-ar duce la război în caz de conflict. De aceea, faptul că noi avem o armată și urmează să o mai perfecționăm este un semnal bun. Suntem, deci, cu trupe de ocupație pe teritoriul nostru, suntem cu război la frontiere, suntem din interior, deci, dinamitați, trebuie să avem o reacție de răspuns.
O să vă duceți la paradă ca să încheiem acest subiect?
Nici nu m-am gândit la asta. Depinde unde voi fi, pentru că 27 august cred că am vreo 4 sau 5 emisiuni și dacă voi trece prin centru, am să văd. Dacă nu, am să văd la televizor sau o voi comenta de la televizor.
Dumneavoastră sunteți unionist declarat, inclusiv ca politician, pentru că ați făcut și politică. În acest an, așa cum am și observat mai devreme, s-au intensificat discuțiile despre unirea dintre Republica Moldova și România ca un plan B în cazul în care nu merg lucrurile bine cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. S-a vorbit despre asta la cel mai înalt nivel. Comparând cu toată istoria independenței Republicii Moldova, a fost discuția despre unire din acest an mai serioasă decât în ceilalți?
Sigur. Este mai serioasă chiar decât în anii 90, pentru că atunci București n-a vrut unirea. Și asta ne-o spun liderii Mișcării de Renaștere Națională, care au dorit să negocieze unirea la București și cărora le-a spus Iliescu și compania lui ghidată de Moscova să-și caute de independență. Deci acum avem ambii președinți, sunt unioniști într-un fel, întâi Nicușor Dan a vorbit și vorbește despre unire, apoi Maia Sandu a vorbit și vorbește despre unire. După Maia Sandu, miniștrii și deputații s-au solidarizat cu această declarație. Nu-mi place noțiunea planul B. Mie îmi place noțiunea unui plan alternativ pentru Republica Moldova, pentru că nu există conflict între trei noțiuni, între independența Republicii Moldova, integrarea europeană și reunirea cu România. Ele toate sunt conexe și sunt posibile de a fi realizate, deci atât integrarea europeană cât și reunirea, într-un context geopolitic specific. Noi trebuie să avem pregătire pentru ambele situații. De aceea cred că declarațiile, în general, președintei noastre trebuie privite din două perspective, așa. Una politicianului care guvernează onest Republica Moldova și care, dorind binele cetățenilor Republicii Moldova, înțelege că Republica Moldova nu poate merge mai departe. Adică eu sunt istoric și ca istoric n-aveam nevoie să mă convinc că Republica Moldova este extrem de greu de guvernat și de integrat în Europeană. Problemele ei sunt sistemice, așa cum au fost și în 1918. De asta s-a făcut unirea atunci. Toți au înțeles că problemele sunt sistemice, prea sistemice pentru a putea fi rezolvate de 2 milioane de moldoveni care sunt extrem de divizați cu armate sovietice, cu separatism la sud, la est și așa mai departe. Și a doua, pentru că declarații doamnei președinte, care este și lider de partid,
neformal acum, trebuie să zicem că comportă, lider de partid e domnul Gros oficial.
Dar, este adevărat, dar noi știm cum stau lucrurile în politica din Republica Moldova. Deci vin alegerile, PAS a promis 2030, 2028, dacă lucrurile nu intră în grafic, chestiile s-ar putea complica pentru Republica Moldova, pentru că tergiversarea procesului de integrare europeană creează mari probleme de credibilitate. Și atunci ideea unirii vine ca o idee de a convinge cumva Uniunea Europeană că poate exista și o altă versiune, așa, integrării europene prin unirea cu România. Evident, factorii decizii europeni sunt mai cointeresați în integrarea europeană a Republicii Moldova decât în reunirea României cu Republica Moldova, pentru că asta este o chestiune mult mai complexă, așa, care ar crea în Uniunea Europeană mai multe probleme de percepție, de reconfigurarea viziunilor asupra frontierelor, vechi asperități teritoriale, sunt o grămadă de bătăi de cap. Chiar dacă eu, ca un om care am vizitat recent Statele Unite și am avut întâlniri și în Congres Statelor Unite și la Atlantic Council, noi toți spunem că americanii sunt contra unirii, din contra, deci erau foarte realiști în a ne spune că această reunire este o chestiune care se poate întâmpla în condiții războiului din Ucraina. Gândiți-vă că Ucraina nu rezistă, Odessa este cucerită de armatele ruse cu sudul Dunării și sudul, deci sudul Basarabiei și Dunărea ajung la Nistru și noi chiar intrăm într-o paradigmă anului 1918, ce se va întâmpla dacă armatele ruse ajung la Nistru, așa? Ne ocupă rușii în câteva ore, ne eliberează românii, NATO, ce va fi, așa? Este o chestiune care noi istoricii cumva am văzut-o și eu scriu despre asta din 1792 până în 1992, deci în 200 de ani noi am fost schimbați între România și Rusia din 9 ori. Și pentru noi legitățile istorice sunt simple, de asta și le explicăm cetățenilor noștri să înțeleagă că de efortul nostru depinde viitorul Republicii Moldova și de acțiunea fiecăruia în parte, de felul cum știe să voteze, de felul cum știe să reziste propagandei, de felul cum știe să întrețină, așa să spunem, capacitățile noastre de rezistență, depinde viitorul nostru în totalitate.
Prioritatea de politică externă acum a Republicii Moldova este totuși aderarea la UE. Până în 2030, înțelegem, semnarea tratatului până în 2028, deveni membră a Uniunii Europene până în 2030. Cât de obiectiv, cât de realist credeți că este acest obiectiv al Republicii Moldova să ajungă membra Uniunii Europene în iată, 4 ani și are Chișinăul forțe să-și îndeplinească acest obiectiv?
Obiectiv nu, dar noi nici pentru acordul de asociere n-am fost gata în 2014. Noi nici acum n-am fost gata pentru statutul de țară candidat, cum Ucraina în general nu este gata, e o țară în război. Deci este evident că Uniunea Europeană și-a schimbat paradigma de extindere, așa? Pentru că evident nu puteau lăsa aceste state în afara perspectivei de integrare europeană. Dacă Uniunea Europeană va considera că riscurile lăsării Republicii Moldova în afara spațiului european sunt mai mari decât riscurile integrării ele, cu toate handicapurile și problemele care le avem, nu va exista nicio ezitare și va fi o splendidă abatere de la prevederile deci acordului de la Maastricht din 1993 și Republica Moldova, cu toate bubile și problemele, va intra în Uniunea Europeană pentru ca ulterior să poată fi cumva echilibrată prin efortul comun a tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.
Domnule Țăcu, ne apropiem de final și vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră viitorul Republicii Moldova ca politician și ca istoric?
Viitorul nostru depinde de finalitățile războiului din Ucraina. Asta, lucrurile sunt clare. Dacă Ucraina rezistă, obține o pace justă care să-i permite să și mențină statalitatea și independența, avem toate șansele ca împreună cu Ucraina să rezolvăm problema transnistreană și în doi pași să ne integrăm în Europeană. Adică întâi ca stat controlăm, pentru că suntem foarte aproape din punctul ăsta de vedere, apoi cu regiunea transnistreană, deci deja demilitarizată, dezoligarhizată și democratizată. Dacă rușii înfrâng Rusia în război,
Ucraina
în război, lucrurile vor fi dramatice pentru noi. Va fi o soluție de force major în care va trebui să vedem ce se va întâmpla la nivelul acțiunii și reacțiunii. Ne ocupă Rusia, ne eliberează România. Deci astea sunt paradigmele așa cum s-au mai repetat. Dar marea mea teamă este că va fi un status quo, așa cum s-a mai întâmplat și în conflictul transnistrean, adică înghețarea acestui conflict și cu Rusia care continuă să destabilizeze și Ucraina și Republica Moldova și prin Transnistria și prin alte forțe. Deci aici va conta foarte mult și jocul geopolitic, așa, și jocul geopolitic al marilor actori, poziția Statelor Unite, dar mai ales a Uniunii Europene. Deci eu cred că ambele perspective, și cea a status quo-ului, și cea a victoriei Ucrainei, trebuie să convingă Uniunea Europeană că este mai bine să integreze Republica Moldova cât mai curând în Uniunea Europeană și deja dispunând de toate instrumentele pe care le are, capacitățile, să putem să rezistăm oricărui scenariu care nu s-ar întâmpla în războiul din Ucraina.
Dar dumneavoastră vă mai întoarceți în politica activă din Republica Moldova? Intrați în vreun partid? Creați vreun partid?
Nu, eu după experiența anului 2024, în care am înțeles mai multe decât în cele din 2021, deci am decis că drumul pe care l-am ales este cel mai bun.
Adică să fiți istoric doar.
Scriu cărți, merg la conferințe, influențez politicile memoriei, deci este o activitate pe care o consider la fel de importantă, poate chiar mai importantă decât cea politică, dar nu se știe, adică așa, e o chestie care poate schimba oricând felul meu de a vedea realitățile. Eu nu m-am gândit niciodată că am să intru în politică, dar s-a întâmplat și în 2013 și în 2018. La moment așa văd și așa cred.
Domnule Țăcu, vă mulțumesc pentru această discuție și vă mai așteptăm la
mulțumesc
Europa Liberă.
Mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru lucrul care îl faceți. Mă simt la Europa Liberă ca acasă, am avut o lungă și îndelungată colaborare și mă bucur să revin aici.
Istoricul Octavian Țicu a fost invitatul programului Pe Agendă. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agendă, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!